Et au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali ko landa emission na bino pokolongo no pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bola munakati ya bokolongo no pe bomoi awa na États-Unis mangwele ya COVID-19 pona bana ya mbula mitano kinozo mina moko esi ebandi na tambola kina mikro na ngapona koyeba na communauté awa batu bazali koloba boni pona likambo litali mangwele tolanda bango mbote ya mama.
Mbote mama.
Oki sango ya ke mangwele ya COVID-19 ya bana mbula mitano kinozo mina moko ezo banda.
Ya na yoki yango.
Yoko pesa bana omangwele to kopesa bango te.
Na opesa la bango.
Ozo banga te. Opesa bango ozo banga te nde ba misusu bazo banga kopesa bana mangwele.
Te na obanga te po eza po na sekurite na bango komi bate la. Po na bango po na maladi o ezo boma mokili mobimba. Batini nga deja ba fiche fo na kompina zong se la bango bazo ango. Boso na daki na mo ava inquietude maintenant. Eleki na ngo ba kuzwa na bango sans problème.
Oza bana mo bana boni.
Bana misatu.
Yambula boni.
Na gana 12 ans, 7 ans et puis 6 ans.
Oya 12 ans sa zo ki mangwele?
Nanite.
E bongo pesi na nute pola ni po deje se bandaki.
Po batinda ki ba unan ba fiche te. Ba fiche ya ya ko rempli ba paro ba rempli nan batinde la ba ngoto batindi ka ya mikie. Ya 6 ans ya 7 ans ya 6 ans de batinde la ibango.
Mon papa na kati ya États-Unis mangwele ya bana mbula mitano kinozo mina moko ebandi deja ko pesama. Yo zali na bana boni papa.
Na bana misato.
Oza bana misato. Yo ko pesa bana o mangwele to ko pesa bango te.
Tena ko pesa bana mangwele.
Elo onye ezo tinda yo oza ko banga te ke o pesa bana mangwele batu msusu bazo ko linga te ya surtout na kati ya communauté pa ba africain mingi baza un peu na résistance bazo nga o pesa bana mangwele te yo zo ko banga te
ke naza na bobangi te pona ibiki kalakala po biso toza na bomo yibo ito za la nzoto kolongono isingla ki na biso to toza mangwele kango toza la ki bana ike mpe sikoyo na bokono oyo uti kwela biso bato baza na bobangi me nga naza na bobangi te pona yibi ete mangwele eza na importance makasi na bomo ya moko moko ya biso to ya bana oyo ya biso
na ebi ke na kati ya communauté résistance ezali yo siko na communauté bandinga msusu bazo ko banga te bazo kama te ke yo ezali vraiment dispo ya opesa bana no mangwele bazo lo bana oni yo zo yo sabango ni.
En tout cas ngai na ezo ebi sabango ete mangwele ezana importance makasi esengeli bana ba zwa mangwele mais bon mutu na mutu azana makanisi oya ye to na botali oya ye na bososoli oya ye mpe oya ngai na munye ite esengeli bazwa mangwele
awa na États-Unis mangwele ya COVID-19 ese komi ko pesa mapona bana ya mbula mitano kinozo mina moko yo na mwana we ya yo azali na mbula mitano oko pesa mangwele tote
mpona obate la sante ya mwana pona ko éviter ba maladi na futur na pona ko éviter ko simba mutu a soki na yebaki to ko pesa mwana mangwele mangwele ndi potija sabana
yo za ko banga te na ebike na kati ya communauté hein mo résistance za makasi na kambo etali mangwele surtout mangwele o ya COVID-19
mangwele ndenge ba nganga ba lobana biso mangwele ndi e permettaka mutu a lutter contre malade ata ba nungu eza sio mangwele so totali ko comparer siko na avant le tozoki na no mangwele te ba ka ezalaki ebele na ndenge tozwi ba ka eza vraiment monkie
wana ezalaki ba mama pe ba papa awa na kati ya communauté bazali kopesa ba vi na bango na likambo litali mangwele ya COVID-19 oyo bazali kopesa mpona bana ya mbula mitano kinozo mina moko. Ezaki na mikro Fatuma Kalala Limasi tokutani mokolo mwalobi.